В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Виталием Портниковым.
Доброго дня, в ефірі Радіо Крим Реалії, в студії Віталій Портников. Ви слухаєте денне шоу. Це нова програма Радіо Крим Реалії. Вона виходить кожного дня о 12.10 на середніх хвилях на частоті 549 АМ. Ви також можете слухати нас в Криму на частоті 105.9 FM і на сайті Крим Реалії. Мешканці Криму можуть безплатно телефонувати до нашого ефіру за телефоном 8 800 10 06 926. Для мешканців вільної частини України телефон студії 044-490-2905. Сьогодні ми розмовляємо в нашій студії з секретарем Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, депутатом Верховної Ради України Іваном Винником. Вітаю, пане Іване.
Доброго дня.
Наша тема якраз присвячена реінтеграції Криму і Донбасу. Тому, як сьогодні в українському парламенті дивляться на перспективи такої реінтеграції і наскільки можна взагалі говорити, пане Іване, про те, що тема Донбасу Криму буде об'єднана з точки зору парламентського підходу, тому що ми бачимо, що останні роки ці два регіони, які знаходяться під контролем Російської Федерації, під фактичним контролем, вони весь час роз'єднуються у наших законодавчих новелах.
Ну, по-перше, на комітеті ми дійшли до думки і згоди з приводу того, що ми не будемо цей законопроект називати про реінтеграцію і так само, як дії, пов'язані на виконання поновлення територіальної цілісності України, діями по реінтеграції. Мова йде про деокупацію, тому що не можна щось реінтегрувати, якщо воно до того було не дезінтегровано, а воно було окуповано. Тому що процес інтеграції чи дезінтеграції – це процес, який йде зсередини. Це ідея російської пропаганди, які вони продукували, на жаль, нав'язали нам, в тому числі ми вживаємо цей ярлик. Ми не під свідомості десь прийняли пропаганду з приводу того, що відбулися якісь там псевдореферендуми, що треба було почути чийсь голос, там, чи не дочували в Києві, там, напевно, байку про голос Донбасу всі чули. Напевно, чули розмови міністра закордонних справ Лаврова про наявність якогось громадянського конфлікту, наголошую, саме конфлікту, саме громадянського, а не війни, зовнішньої агресії Російської Федерації, яка де-факто відбувається. Та так само, як анексія Кримського півострова, як це сьогодні тлумачиться міжнародним правом, є теж актом збройної агресії, є злочином Російської Федерації. Тому законопроект, якщо одним словом, ми називаємо про деокупацію. Що стосується Криму, то він максимально інтегрований по відношенню до тих новел, які сьогодні цим законопроектом вводяться. По-перше, скрізь, де ми згадуємо мотиви, чому ми розглядаємо та приймаємо таке законодавство, або констатуємо факти, ми скрізь згадуємо окуповані території як на Кримському півострові, так, власне, на частині Донецької та Луганських областей. Ми згадуємо дату початку окупації, вона починається 20 лютого 2014 року, це дата, коли перші так звані зелені чоловічки з'явилися на території українського Криму, і в подальшому ця агресія, окупація, вона призвела до втрати контролю тимчасово над територією Криму і військових дій на території, власне, Донецької, Луганських областей. Ну, варто зазначити, що, власне, військові дії Росія проводила і в Криму, тому що є загиблі навіть в Криму під час весни 2014 року, яку Росія чомусь хибно називає мирною весною. Це був акт агресії проти України. Ми в цьому законі ми вводимо ключову новелу, яка полягає в тому, що території, які сьогодні знаходяться під фактичним, а Росія вважає по відношенню до Криму, що навіть юридичним контролем Російської Федерації, ми називаємо територіями окупованими. Відповідно, цей термін дозволяє нам застосовувати всі міждержавні міжнародні конвенції, Женевські, Гаазькі, Гаагські конвенції по відношенню до відповідальності окупанта за утримання цих територій, по відношенню до країни, яка буде зобов'язана платити репарації щодо нанесення матеріальних, нематеріальних втрат Україні в зв'язку з цим актом збройної агресії. Дуже важливим новелою, яка, напевно, здивує Міністерство закордонних справ Російської Федерації в майбутньому, що ми припинимо використовувати терміни так званих ДНР, ЛНР в ефірах скрізь, а ми зобов'язані будемо, згідно з чинного законодавства, якщо воно буде прийнято, називати це окупаційною адміністрацією Російської Федерації. Тому, якщо буде бажання подискутувати, що там трапилось, припустимо, між Плотницьким та умовним Карнетом, ми журналіст і депутат, якщо є бажання, можна звернутися безпосередньо в МЗС Російської Федерації і запитати, що у вас там в окупаційній адміністрації в Донецькій, Луганських областях трапилося. Воно здається, на перший погляд, що є якісь декларативні, рамкові норми, але насправді ми сприймаємо це як конституцію, власне, поновлення контролю, звільнення території від російського окупанта. Конституція будь-якої дії, вона вводить певні правила, за які не можна буде виходити. Все, що буде відбуватися нижче, так само, як є Конституція, основний закон України, під нею написано законодавча, а також нормативна правові акти, які регулюють, яким чином ми будемо всередині цих рамок робити певні ті чи інші дії. Те саме стосується закону, який офіційно називається «Про основи державної політики щодо забезпечення державного суверенітету на тимчасово окупованих територіях в Донецьких, Луганських областях». Але де-факто в цей закон включений ключовий термін. Латинською це звучить «mutatis mutandis». Це значить, що ті норми, які сьогодні імплементовані в спеціальний закон про окуповану територію Криму, і ті норми, які сьогодні імплементовані будуть в законопроект президентський, якщо стане законом про деокупацію Донбасу, при відповідній модифікації вони можуть бути застосовані до одної чи іншої території. Тому питання, наприклад, звільнення, воно так само, враховуючи цей термін, який ми вводимо в це законодавство, так само відноситься по відношенню до території РК Крим. І це, напевно, вперше, коли ми де-факто об'єднуємо ставлення України по відношенню до цих територій, причому об'єднуємо дуже делікатно. Для нашої державної влади, для міжнародних юристів все буде зрозуміло, що відбувається. Агресор може тлумачити це, як йому буде потрібно. Але ми будемо тлумачити саме так. Ключова дискусія розгорнулася ще навколо того, як, власне, Україні, в якому правовому режимі діяти. Чи зобов'язані ми, згідно Конституції, вводити режим, правовий режим воєнного стану, чи оголошувати війну у зв'язку з діями Російської Федерації для того, щоб звільнити ці території. І саме тому ми були змушені напрацьовувати певну гібридну відповідь, яку... Як нам дати відповідь на те, що ми застосовуємо Збройні Сили України, де юре зараз, під час мирного часу, адже правовий режим воєнного стану, згідно Конституції, не було оголошено, так само не було оголошено стану війни. Склалося так, що наша Конституція, яка є чинною на сьогодні, вона не в повній мірі застосована до тих проявів гібридної війни, які, на жаль, існують в світі, починаючи, напевно, з 50-х років 20-го сторіччя. Чому я говорю саме про цей період? Тому що після по закінченню Другої світової війни ми не знайшли випадків, коли одна країна оголошувала іншу війну або будь-які казус белі, тобто ініціація війни, тобто, наприклад, правовий режим воєнного стану. В світі існувало досить багато військових конфліктів, які навіть тривають сьогодні. Припустимо, був військовий конфлікт між Аргентиною та Великобританією, не було оголошено війни. Був довготриваючий конфлікт між Грецією та Туреччиною, де-факто, навіть враховуючи заяву Ердогана можна сказати, що навіть до сьогодні договір щодо розподілу Егейського моря по відношенню до островів, він не зовсім визнається Туреччиною. Те саме стосується Ірано-Іракської війни, яка тривала багато років, і де-факто жодна країна не оголошувала війни.
Навіть Ірак-Кувейт. Слухайте, давайте я вас перерву і попрошу нашого слухача, тут у нас є дзвінок, задати вам питання. Будь ласка.
Говорите.
Алло. Да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, господа стратеги паркетные. У меня к вам вопрос. До каких пор вы будете не разрывать отношения дипломатические и экономические с Россией и не закроете, наконец, границу с Россией?
Ну от, питання з Криму.
От я ж, власне, до цього та й почав переходити. Я просто це більш делікатно, напевно, назвав, або менш делікатно я говорив про війну, або правовий режим воєнного стану, як є формою казус беллі, тобто ініціація війни. Справа в тім, що... Дійсно, після закінчення Другої світової війни в світі було доволі багато військових конфліктів. В жодному випадку жодна з країн, які беруть участь, чи брали участь, чи беруть участь в цих конфліктах, вони не оголошували одній війну. Питання чому? А відповідь дуже проста. Ще з часів де-факто Вестфальського міру міжнародне право, міжнародне законодавство будувалося таким чином, що у разі оголошення однієї країни іншої стану війни починали працювати мати різноманітні форс-мажорні оговорки між в фінансових відносинах, в економічних відносинах. Це призводило до того, що економіка будь-якої країни, де-факто агресора, чи країни, яка піддалася агресії, якщо вона оголошує стан війни або правовий режим воєнного стану, починає зупинятися.
Як було в Першу світову війну з економікою Російської імперії.
Абсолютно точно. Тобто ця ідея була інтегрована ще з часів Вестфальського міру в загалом в світове міжнародне право. І вона діє до сьогодні. Саме тому Росія, користуючись розумінням цього факту, застосувала саме прояв гібридної війни проти України, тобто неоголошеної війни проти України. Водночас Україна, розуміючи те, що якщо в 2014 році ми офіційно ввели режим правовий режим воєнного стану чи стану війни, будь-яка співпраця з МВФ, з міжнародними, міждержавними фінансовими структурами була б зупинена. Імпортні операції, суб'єктність України в зовнішньоекономічних відносинах так само була зупинена.
Але припинення дипломатичних взаємин – це не оголошення війни між Росією і Грузією, скажімо, їх немає.
Безумовно. Я до цього підійду. Саме тому на прояви гібридної війни ми зобов'язані давати гібридні відповіді. Тому, я думаю, саме тому ми в законодавство імплементуємо досить якісний інструмент, це заходи з забезпечення національної безпеки, які дозволяють нам в повному обсязі реалізувати право країни в межах статті 51 статуту Організації Об'єднаних Націй на самооборону, захищати нашу країну під час збройної агресії, водночас не оголошувати війну, що не йде всупереч відповідно до Конституції України. Що стосується дипломатичних відносин, дійсно, їх можна розірвати, жодних проблем в тому немає, але ми як законодавець, як парламент вирішили все ж таки керуватися нормою Конституції про те, що у нас є поділ на гілки влади, є законодавча гілка влади, є виконавча, є судова гілка влади. Питання дипломатичних відносин, питання економічних відносин – це питання виконавчої, суто виконавчої гілки влади. Це перший постулат. Ми дійсно могли би рекомендувати або зобов'язати Кабінет міністрів чинити такі дії, але ми ж розуміємо, що російська п'ята колона, яка працює в Україні, певно, скористається цією нормою закону для того, щоб визнати його неконституційним. Тому що законодавець намагається таким чином з ухвали вмішуватися в діяльність виконавчої гілки. Ми переконані в тому, що у разі визнання Російської Федерації агресором, виконавча гілка влади буде мати всі повноваження, в тому числі розірвати атрибути добросусідських відносин, яким є дипломатичні відносини. Тому не треба з цього робити ніякої сенсації, по-перше. І дуже важливий тезис, яким я хотів би закінчити. В будь-якій гібридній війні Україна, українська нація, українська економіка, український уряд, перш за все, мусить керуватися національним інтересом. Так само, як, наприклад, на жаль, чи на щастя, як завгодно. На сьогодні атомна енергетика, яка генерує до 60% балансу, енергобалансу країни, вона залежна сьогодні від постачання російських твелів. Ми не можемо вимкнути світло в повному мірі сьогодні. Ми не могли вимкнути газ в 2014 році, адже ми замерзли. Так само ми не можемо відмовитися зараз від постачання російських нафтопродуктів, навіть нехай опосередковано, через білоруські, литовські, польські підприємства, які з російської нафти виготовляють дизельне пальне, яким ми заправляємо українські танки. Це теж треба все враховувати. Щоб перемогти в гібридній війні, треба давати гібридні відповіді.
Послухаємо наступний дзвінок, будь ласка. Ви в ефірі, так, будь ласка. Тільки виключіть радіо.
Алло, добрий день.
Добрий день.
Я вам скажу, що насчет Криму і України. В Криму такий дурдом іде. Зараз люди не знають, що робити. Пенсіонери їлі виживають. Не знають, вже по мусорникам ходять, на мусорниках нічого не знайти. Дуже таке положення нікудишнє. Обже, до того довели. Одні власті тут в Криму стоять, одні вори з ноги. Ну, Путін знає. Я вам скажу, от імператор поставив імперію, обпаскудує Україну. А Україну вони бояться. Часто вони на всіх передачах тут в Криму везде. Україна, Україна, Україна. Це розберіться з себе. Все. В Нижньовартовській, якщо розібрати, там школи дерев'яні, і діти бігають за 50 метрів в туалет. Там на ходу все замерзло.
Ой, Боже, а я вже тут тираду видав в ефір.
Дякую, дякую. От це ваш коментар. А зараз ще буде у нас один дзвінок. Послухаємо його наступним. Да, будь ласка.
Алло.
Так.
Добрий день.
Здравствуйте, говорите.
А у мене питання до пана Вінника.
Так, будь ласка.
Чому Чаплинський ретранслятор не працює? Гроші виділили, нічого там не робиться. Все стоїть і мовчить. Дякую.
Я вам скажу чесно, я не знаю, чому не працює чаплинський ретранслятор.
Але це може так, як до вас, до народного депутата, да. Може бути така заявка.
Я дійсно сприймаю це як інформаційний запит, і зі свого боку буду вживати заходи, зв'яжусь з керівником Одеської, Херсонської облдержадміністрації Гордієм Андрієм Анатолійовичем, і запитаю, чому, якщо дійсно ця інформація підтверджується, чому ретранслятор, якийсь такою помпою півроку тому був відкритий, зараз дійсно, можливо, не працює. А водночас хотів би зазначити, що якщо мова йде про ретрансляцію радіосигналу, то, безумовно, російські окупанти будуть вживати вичерпні заходи, щоб максимально перешкоджати можливості слухати українське радіо. А що стосується телевізійних каналів, тут є взагалі інша відповідь. Справа в тім, що у великих містах до 90% телесигналу сьогодні передається кабельними мережами. Це свідомо чи несвідомо зроблено, але це вже факт, і досить складно сьогодні впливати ефіром саме на свідомість громадян, тому що кабельний сигнал доволі легко контролювати і наповнювати тою пропагандою, яка на сьогодні реалізується на окупованих територіях.
Знаєте, я хотів отут щось позапитати. Статус Криму в українському законодавстві, тому що от якраз нещодавно президент України, виступаючи на святкуванні 100-річчя Курултаю кримсько-татарського народу, сказав про те, що необхідно змінити в новій же конституції цей статус таким чином, щоб врахувати інтереси кримсько-татарської національно-територіальної автономії. От якщо це буде зроблено, то яким чином і як виглядатиме, ви уявляєте собі?
Складно собі уявляю, скажу чесно. По-перше, я теж дуже уважно слухав виступ президента. Я, безумовно, підтримую, вітаю корінне населення Кримського півострова. І я категорично заперечую будь-які факти можливості обмеження в реалізації прав на самоврядування, прав національне самовизначення. Водночас, територія РК Крим наразі визначена в Конституції України як територія України з статусом відповідної автономії. Питання розширення цієї автономії, можливо, варто і потребує обговорення, але на моє глибоке переконання, це не може трапитися раніше, ніж все ж таки ця територія буде в повному обсязі звільнена, і на цієї території буде відновлений контроль української державної влади. Так само, я не зрозумів до кінця, що мав на увазі президент, коли говорив, що в нас буде нова конституція. Ми дійсно збираємося написати нову конституцію. Тому ми вітаємо питання, які порушує президент, що Україна – це країна рівних можливостей для будь-яких національностей, для всіх громадян. Водночас питання обговорення змін до Конституції України – це питання парламенту спільно з президентом. Будь-які конституційні реформи – річ дуже делікатна, і з нею треба поводитися дуже обережно.
Я хотів от повернутися до діалогу про інтеграцію, до міжнародного діалогу. Я дуже добре пам'ятаю, що от коли, скажімо, 90-ті роки йшли дискусії щодо євроатлантичної інтеграції країн колишньої Варшавської угоди, які тоді хотіли стати членами і НАТО, і Європейського Союзу, тоді Російська Федерація запропонувала Заходу провести такі от самостійні переговори, умовно кажучи, на лінії Росія-Брюссель-Вашингтон, щоб вирішити, наскільки статус цих країн може відповідати їхнім бажанням. І тодішній міністр закордонних справ Польщі Броніслав Геремик, один з засновників Солідарності, така легенда дисидентського руху, він нагадав знаменитий афоризм польської політики: «Нічого про нас без нас». А зараз ми бачимо чітко, що всі перемовини, які відбуваються навколо майбутнього статусу і Донбасу, і Криму, вони відбуваються без нас, тому що російсько-американські консультації на лінії Волкер-Сурков – це консультації без Києва, щоб ми собі там не, якби ми себе не заспокоювали. Так, знаємо, потім розмовляються, до, після, але сам процес переговорів, по суті, не контролюється українською стороною і замістив вже той знаменитий нормандський формат за участю українського керівництва, який донедавна вважався єдиним треком таке вирішення цих проблем.
Ну, я, власне, хотів би відмітити те, що, на моє переконання, Україна в певній мірі скомпрометувала свою самостійну суб'єктність, підписавши Будапештський меморандум, і як наслідок підписання, знищивши дуже потужні арсенали зброї, включно з атомною зброєю, ядерною зброєю, перепрошую, і включно з можливостями українського війська. На моє глибоке переконання, впродовж тривалого періоду часу, саме 23 роки, з 91 по 14 рік, Україна перебула під зовнішнім управлінням, в значній мірі російським управлінням. і в меншій мірі під управлінням з боку Сполучених Штатів Америки, тому що Україна була певним геополітичним балансом між двома цими країнами. Сьогодні ми намагаємося, в зв'язку з тим, що ми будуємо власну армію, яка є засадою самостійності і незалежності в сучасному світі, який базується на засадах сили, ми намагаємося таким чином реалізувати свою незалежну самостійну суб'єктність в світовому порядку, в геополітиці, принаймні регіону. І прийняття закону про деокупацію – це, напевно, перший крок в цьому напрямку. Можна говорити, що коли ми скасували оговорку про позаблоковість України в українському законодавстві, ми зробили перший крок. Хоча, насправді, це не зовсім так, тому що навіть ті безпекові блоки, які на сьогодні існують, той самий блок НАТО, йому, напевно, що доведеться довести свою ефективність в частині забезпечення національних інтересів членів НАТО, які сьогодні є в складі цього альянсу. Тому що, можливо, з часів Югославського конфлікту ми не бачили жодних можливостей НАТО якимось чином підтвердити готовність захищати своїх членів, якщо вони не знаходяться на території, принаймні, Сполучених Штатів Америки, яка є на сьогодні головним донором сили в цьому міждержавному безпековому утворенні. Коли Російська Федерація в Білорусі, наприклад, реалізовувала навчання, так звані, влітку цього року, абсолютно реально обгравався сценарій створення так званого Сувальдського коридору. Це по кордону Польщі та Літви, 100 кілометрів в бік Калінінградської області. Це доволі така провокативна дія, принаймні до обговорення. І я впевнений, що блок НАТО на це дивився і не зрозуміли, яким чином би реагували, якщо б Росія дійсно вдалася до якихось агресивних, нехай то гібридних дій по реалізації цієї стратегії. Тому Україні дійсно треба будувати нашу армію, і тоді з кожним кроком, чим ми будемо ставати сильнішими, тим частіше нас будуть залучати до будь-яких форматів. Не в якості об'єкта переговорів, а в якості суб'єкта нарешті. Тому це дуже доречне зауваження, яке ви зараз зазначили.
Нагадаю, що телефон нашої студії для мешканців Автономної Республіки Крим 8-810-06-926. Для мешканців вільної частини України телефон студії 044-490-2905. Ми розмовляємо в ефірі денного шоу на радіо Крим Реалі з секретарем Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, народним депутатом України Іваном Вінником. І от, повертаючись до законодавства, я хочу все ж таки спитати, а наскільки ви взагалі сподіваєтесь, що це законодавство пройде через зал? Тому що, ну, очевидно, що є ситуація, коли ухвалюється в першому читанні, а є ситуація, коли потрібно реально ухвалити закони. У мене є серйозні сумніви, що ми швидко побачимо це реінтеграційне законодавство, ухваленим Верховною Радою, так, щоб воно діяло. Немає у вас таких підозр?
Ви знаєте, в мене є доволі вагомі підстави вважати, що ми будемо мати результативне голосування в другому читанні. Я, на жаль, обмежений в можливості доведення аргументами свого твердження. Скажу тільки те, що я, як керівник робочої групи, створеної в межах Комітету нацбезпеки та оборони, намагався якнайбільше інтегрувати правок від принаймні 5 фракцій українського парламенту, які формували коаліцію «Європейська Україна стане на початок створення». Будемо вважати, що це продемократичні, пропатріотично налаштовані фракції українського парламенту. Мова йде про БПП, Народний фронт, Самопоміч, Радикальна партія та Батьківщина. Ми врахували біля 250 правок, і я можу тільки подякувати депутатам всіх фракцій, вони дійсно покращили законопроект, поданий президентом в парламент. І саме у зв'язку з цією тезою, і не тільки тому, я вважаю, що ми отримаємо результативне голосування, як тільки спікер Верховної Ради спільно та на підставі консультацій, напевно, в тому числі з суб'єктом правозаконодавчої ініціативи, запропонує парламенту цей законопроект розглянути в другому читанні та в цілому.
Мені завжди здавалося, що, скажімо, у БПП і Самопомочі діаметрально різні, я б не сказав, навіть концепції підходу до реінтеграції. Як ви могли врахувати побажання всіх 5 фракцій тоді? От просто мені не зрозуміло.
Я можу навести приклад.
Ну, наведіть, так.
В нас є в певній мірі два, комусь здається, принаймні, діаметрально протилежних бачення. Одне бачення є Мінські домовленості, з деякими суперечливими термінами, наприклад.
М'яко кажучи, суперечливими.
Да, наприклад, амністія, да? Як це записано. Є інша теза, що всі, хто там є, вони всі винні і всі мусять бути покарані. Компроміс, безумовно, знаходиться посередині, і компроміс мусить бути на підставі норм міжнародного гуманітарного права. Саме тому, наприклад, невідворотність покарання...
Ну, не всі, хто там є, всі, хто брав участь у збройних формуваннях, не всі мешканці мають бути
покарані. Діаметрально протилежна, якраз вона звучить «всі, хто там є». А от те, що ви говорите, це є формою компромісу, який сьогодні імплементований до другого читання.
Ви хочете сказати, що фракція «Самопоміч» хотіла покарати всіх мешканців окупованих районів Донецької та Луганської області, що за те, що вони там живуть?
Я цього не хочу стверджувати. Да. Я хочу стверджувати наступне, що саме «Самопоміч» подала правку про невідворотність покарання, вона була врахована редакційно, і звучить вона приблизно наступним чином, що особи, які брали участь в збройній агресії Російської Федерації, сприяли її реалізації, або працювали в окупаційній адміністрації, несуть відповідальність згідно законодавства та Конституції України, якщо вони вчиняли діяння, заборонені нормами міжнародного гуманітарного права. Що це значить? Що якщо людина вбивала, або забезпечувала вбивство українців, захоплення території, вона буде покарана. Якщо вона в силу якихось невідворотної сили обставин змушена жити на окупованій території, працювати в суто цивільній справі, вчителем, не знаю, водієм автобуса, то вона, безумовно, буде звільнена від покарання. Тобто це є компромісна редакція, яка наразі імплементована, яка, безумовно, є результатом компромісу між мінськими домовленостями та бажанням покарати всіх, хто там є. І це абсолютно виважена конструкція. Так само багато тез, які знаходяться фактично посередині між діаметральними цими позиціями, які ми зараз з вами як рамки встановили, є результатом роботи комітету і є результатом проєкту до другого читання.
От вже наприкінці нашої програми я хочу вас запитати, в принципі, от ваше власне бачення виборчого права. От реінтеграція відбувається Донбасу і Криму. Мешканці цих територій, які, ви бачите, зараз знаходяться фактично під повним російським пропагандистським таким дахом, вони відразу беруть участь у виборах не тільки місцевих, а, скажімо, виборах до Верховної Ради України і президента України. Чи потрібен якийсь перехідний період для того, щоб ці території знову стали жити єдиним політичним життям з усім українським тілом державним, скажімо так?
Це певне провокативне питання. Я дозволю собі свою суб'єктивну думку по цьому питанню, щоб ніхто не казав, що це позиція комітету.
Ми це
обговорювали, і ми вивчали досвід, історичний досвід наших партнерів, в тому числі Сполучених Штатів Америки, які говорять про те, що території, які були окуповані, чи на яких відбувалися якісь дії, реалізовувалися якісь пропагандні мероприємства, мешканці цих територій не будуть брати участь в державних виборах в період якогось періоду часу. 5-10 років. Жодним чином це не є формою позбавлення їхнього виборчого права, закріпленого в Конституції. Просто вибори не будуть призначатися на цих територіях певний період часу. Такий є світовий досвід. Це не є формою порушення прав та свобод людини. Місцеві вибори будуть проводитися. Голосування на місцевих виборах, обрання органів місцевого самоврядування буде реалізовуватися. Єдине, що президенту як гаранту Конституції буде надано імперативне право розпускати такі місцеві самоутворення, самоврядування, якщо вони будуть порушувати норми Конституції України. Дуже просто і конкретно, і прямо. Якщо б таке право було станом на 2014 рік, і в Криму, і в певній мірі в Донецькій та Луганській областях, можливо, ми не мали б такої ситуації, як маємо сьогодні.
Ну, в будь-якому разі, оці такі норми законодавства, мені здається, вони ще будуть завжди обговорюватися в рамках того ж Мінського процесу чи якихось інших міжнародних таких от консультацій. Це питання, наскільки їх зрозуміють західні союзники України, погодьтеся. Це теж питання, наскільки можна це довести.
Мінський процес в разі прийняття цього деокупаційного законодавства зобов'язаний буде суттєво змінитися, тому що наразі суб'єктності Російської Федерації в Мінському процесі немає. Російська Федерація виступає як гарантом мирного процесу в Україні.
Не будучи їм такою.
Не будучи їм, так. Да. А коли буде прийнято це законодавство, Росії доведеться стати стороною перемовин в даному випадку, якщо вони будуть бажати їх проводити. Не будуть. Ми будемо шукати тоді шляхи примушення до миру, в тому числі через проведення відповідних миротворчих операцій.
Дякую. Нагадаю, що сьогодні гостем денного шоу на радіо «Крим Реалії» був секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник. Дякую, пане Іване, що були з нами в нашому сьогоднішньому ефірі. Наша програма закінчується. Нагадаю, що ви слухали денне шоу на радіо «Крим Реалії», на нову програму, яка буде і надалі виходити ефір, буде з вами. У студії з вами був Віталій Портников. Хай щастить слухачі і глядачі.